Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще обърнем внимание на една специфична медицинска тема – мозъчните аневризми. Гост по темата е младият неврохирург от болница Света Анна в столицата, доктор Георги Красимиров. Доктор Красимиров, много се радвам да гостувате на подкаста в центъра на системата. Здравейте!
Благодаря ви за поканата.
Наскоро получихте една европейска диплома по неврохирургия за изключително признание на професионализма ви и се връчва от Европейската асоциация по неврохирургия. Имаше много мащабен конгрес в НДК, няколко дневен. Какво полезно научихте от колегите си от чужбина на конгреса?
Европейския конгрес, който се състоя по средата на октомври, е така един от най-важните събития в неврохирургията за Европа и Близкия изток, тъй като успяхме да съберем всички, може би, най-големи имена в нашата столица. Всички най-големи изтъкнати имена показват своите научни трудове, показват кои са новостите в неврохирургията, какви са тенденциите и теченията, които се образуват или се отхвърлят някои от тях. Уникално нещо само по себе си. Човек има възможността не само да научи за новостите, тъй като в един формален разговор, дори с най-именитите професори, човек може да попита някои неща, които също са важни и изключително ценно и ползотворяващо, обогатяващо неврохирурзите. Това е форум, който очакваме с нетърпение всяка година.
Тази европейска диплома по неврохирургия, която вие получихте, освен че е призвание за вас като специалист, тя дава ли ви някакви възможности в професионално качество и развитие?
Европейската диплома е документ, който се връчва на базата на това, че успешно неврохирурга е участвал в 4-годишния курс на обучение на Европейската асоциация по неврохирургия, успява да премине доста тежък изпит, който е двукомпонентен. Първата част е писмена, логично, която се явяват почти всички, имат правото да се явят. Горе-долу около 700 човека се явяват в рамките на една година. От цяла Европа и Близкия изток, да, които са или специализанти, или специалисти по неврохирургия, и 80 имат право да се явят. Между 50 и 60 човека успяват да вземат и втората част, която е доста тежка. Изпита е пред колеги, които са и същите професори. Наистина доста интензивен, доста тежък изпит е, може би, заедно с този за специализацията за момента най-тежките изпити.
Само теоретични имат или практически са?
Със сигурност имат и практическа насоченост и по време на самите курсове и след това.
Вие сте между тези 50 човека, които накрая сте с европейската дип. Ако решите да заминете в чужбина, тя ще ви бъде ли от полза за това, че сте я придобили?
Определено. Самата диплома означава, че за годината, в която е придобита, неврохирурга има стандартизирани знания, които са най-актуалните за цяла Европа, и самата диплома определено има своето значение в целия свят. При нас ученето не спира. Лекарите и неврохирурзите постоянно има нови предизвикателства.
Но вие оставате тук в България, в Света Анна, за да лекувате?
Да. Смятам, че в България трябва да има хора, които да лекуват нашите близки. Дай Боже, ако има възможността да оставим и хора, които сме успели да научим се. Още ние продължаваме да се учим от нашите учители, за което безкрайно благодаря.
От колко години сте в болница Света Анна?
Около една година. Неврохирургията е 8 години вече, даже 9 ще станат.
Работите точно като неврохирург?
Точно така, да.
След като сте специализирани?
Не,
заедно с специализацията?
Самата специализация е 6 години. След медицината, която е пак 6 години и половина, 12-13 години се насъбират с интензивно четене. След това вече личното желание и копнеш към нови знания и стремеж. Това е нещо, което води неврохирурга, но всички колеги не спират само с това четене.
Нашата тема е мозъчни аневризми. Смятате ли, че хората бъркат понякога това понятие мозъчни аневризми с друго нещо, в случай на внезапна смърт?
Мозъчната аневризма е разширение на нормален кръвоносен съд. По статистически данни в българското, европейското и по-голямата част от света, с изключение на няколко популации, честотата е от порядъка на около 6%. Но много малка част от тях достигат до кървене, което е проява на самото заболяване.
6% от населението в Европа
има мозъчни аневризми. Много голяма част от тези хора никога не разбира, че са имали мозъчни аневризми. имат какви ли не други проблеми, тъй като най-често за мозъчна аневризма разбираме при нейното разкъсване. Какво представлява самата мозъчна аневризма? Ако един съд е като един разтеглив цилиндричен съд, може да се опише като балонче, което се образува на самия съд.
Защо се образува балончето?
Има много теории. За момента никой една от тях не може да покаже каква е причината. По-скоро кои подпомагат образуването. При самото образуване на човешкото тяло, колкото и перфектно да е то, в определена част може да се доведе до непълно и неправилно образуване или пък склонност към образуване на такива аневризми. И това го доказва статистиката. 6%, това е една труд на професор Романски, който го доказва това нещо още в миналото, което доказва и световната статистика, че честотата е горе-долу толкова.
От тези 6%, колко са смъртните случаи?
Много важно е да се уточни, че не всяка аневризма кърви.
Разкъсването води до кървене.
Точно така. И може би оттам идват и самите незнания. Трудно е да се обясни това нещо, поради проста причина, че самото кървене и изкървяването, което се случва, то довежда до три състояния. Едното е вътремозъчен кръвоизлив, другото е изкървяване в естествените кухини на мозъка, които се наричат мозъчни стомахчета, и най-честото, което е с така наречената суперахноидна хеморагия. Когато се прояви кръвоизлив, то е изключително разпознаваем за нас, тъй като много често хората го описват като най-силното главоболие, което съм имал някога.
Тоест човек не припада?
Не винаги припада, много зависи. Мозъчните аневризми и кървенето на мозъчните аневризми има широк спектър. Говориме за това клинично, понякога хората казват съвсем леко главоболие, при което дори така с доста методи трудно се доказва кървенето на аневризмата, но в крайна сметка се учите, има и други хора, които не достигат до болница, за съжаление. Тоест изкървяването на аневризмата никога не протича по един и същи начин. При всеки един човек тя е строго индивидуална и различна, и именно поред там са големите неясноти, които има още за мозъчните аневризми.
Това главоболие, то е няколко дни, много силно, виене на свят.
Не. Пак статистика, която е световна. Може би няма човек на Земята, който да не изпитва главоболие. Не всяко главоболие е свързано с мозъчна аневризма. Мозъчната аневризма и изкървяването на мозъчната аневризма се определя, имаме един термин, който е като кинжално главоболие. Тоест, все едно човек е ударен с наистина нещо много
като
силно,
то
се получава рязко, заболяването няма прогресиране, т.е. няма увеличаване на болката. Тя е изведнъж се получава изключително силна. Много често това е свързано с така наречените вегетативни реакции, или човек започва да се чувства много зле, с многократни повръщания и така нататък и прочие. При такива симптоми със сигурност човек трябва да потърси лекарска помощ, но пак казвам, не всяко силно главоболие е свързано с аневризма или разкъсване на аневризма.
Други симптоми може ли да има? Всъщност нямаш някакви ярки симптоми, нещо, което дълго време да го чувстваш, да се чудиш дали да отидеш на лекар или не, и става внезапно.
Да,
това ли е най-плашещото?
Да. Не, плашещо сега, за съжаление, общо взето, не трябва човек да преминава в другата крайност и да си търси аневризми или нещо подобно, когато примерно има
главоболие. Или
да чака да му се случи. Логично е, има много хора, които узнават за наличието на аневризми при различни рутинни прегледи. Случайно. Не е всяка аневризма, даже има сега статистика, която излезна преди около 2 години, която казва, че е един от примерите. Малки по обем в определен съд, мозъчен съд, риска за кървене е, статистическия риск е близък до 0 или равен на 0.
Колко малки по обем, когато не са опасни,
самите,
под милиметри?
Горе-долу под 0,7-0,5 милиметра. Не означава, че такава невриза не може да кърви. Чисто от статистическа гледна точка, шансът е минимален. Ние в момента се базираме, нашите прогнози са на базата именно на статистиката.
А защо прокървяват?
Прокървяват, тъй като това е едно изтлачване или така едно разширение на кръвоносния съд, което е с променена структура, т.е. не е абсолютно както нормалната стена на кръвоносен съд, а тя е променена.
Заради високо холестерол,
има фактори,
заради
плаки, има фактори. Точно така. Има няколко неща, но самите съдове, те извършват едно постоянно движение, което се разпъват и съкръщават тъй като това е функцията на сърцето. При тези многократни движения, да кажем, че средно от 80 удара на минута, като го умножим по часовете и така нататък, може да си представите колко често тези съдове се разпъват и свиват всеки ден. В продължение на години това довежда до промени в самите тъкани и възможно е да доведе до разкъсване. Има някои заболявания, генетични заболявания, които е доказано, че имат повишен риск от развитие на невризм. Да. Поликистичната болест е едното заболяване, поликистична бъбречна болест. Това е генетично болест. Заболяване. Да. Не трябва всеки човек, който има киста на бъбрека да тръгне да си търси подобни заболявания. Това е заболяване, което в повечето случаи е изключително рядко, но все пак има доказано генетично, т.е. хора с такова заболяване имат многократно повишен риск. Другите пример са някои болести на съединителна тъкан. Едното от тях е Ehlers-Danlos тип 4. Това е генетично заболяване, което дава по-голяма възможност и вероятност това нещо да се образува и да се случи. Факторите, които могат да доведат до подобни състояния са може би прозаични за нас фактори, но имат изключително важно значение. Едното от тях това е свързано с тютюнопушенето. Да, доказано е от статистически анализи. Другото, което е неправилното и т.е. особено високите стойности на артериалното налягане. Освен това, приема на някои забранени субстанции също може да доведе до това нещо. Алкохола. Въпреки, че нали, в общото мнение е това, че алкохола довежда до разширяване на съдовете, облегчаване така е в минимални или т.е. в нормални количества, със сигурност е така, но има хора при злоупотребяването. Това довежда до повишен риск от, например, руптура на аневризмата.
Може ли да се каже, че мозъчните аневризми са възрастово обусловени?
Да, може да се твърди.
И има ли при млади хора?
Със сигурност. Със сигурност. Съдовите заболявания като цяло са доста неприятна част, тъй като те са, говорим за мозъчно-съдовите заболявания, не за мозъчно-съдовата болест, като цяло нашите спектър неврохирургичните са доста сериозни заболявания и за съжаление, независимо от това, че сме изключително напред и сме да твърдя, че неврохирургията в България е на почти на същото ниво, което е във всеки един доста развит център в света. Все пак и в света по същия начин има огромна, огромна смъртност сред тези заболявания.
Оперативно ли се лекуват тези случаи? Какви мозъчни операции прилагаме при мозъчна аневризма в България? Може ли да имаш тумор на мозъка дълго време без да знаеш?
Със сигурност да започна от първия въпрос, който зададохте. Лечението на мозъчните аневризми е само единствено в спектъра на неврохирургията. Сега ендоваскуларното има няколко области от лекари, които твърдят и съответно могат да го правят. Този спор е между колегите в цял свят. Единият метод е оперативният метод. Другият така наречения ендоваскуларен метод. Ендоваскуларният метод се практикува и от колеги рентгенолози, които са специализирали дълго време в извършването на така наречената емболизация. Това е термин, който използваме много често, много широко, определено не е така, но да кажем, че много често хората могат да го чуят. Световните статистики, кое е по-добрия метод и всеки човек е строго индивидуален и проблема, който се получава при него е строго индивидуален. И затова подходът трябва да бъде такъв. Трудно е да се генерализира и да се каже кой е по-добрия от двата метода. Неврохирург във всеки един случай има мнението, когато той ще оперира основно и също равноправно е, когато ще се оперира посредством ендоваскуларно лечение. Това е свързано с разговор с самите близки, тъй като изпадайки в такава ситуация, то идва буквално в повечето случаи от нищото и близките на пациентите не очакват за наличието на такъв проблем.
Трябва бързо да се реагира.
Трябва бързо да се реагира и така. Решение. Оперативното, ако се касае и за кръвоизлив, който създава обем в самия мозък, той създава притискане на мозъка, създава неврологична симптоматика, която се вижда подобна понякога на инсулт. В момента обобщавам без това да се използва във всеки един случай. Какво цели самото лечение на аневризмата? Тя да бъде изолирана от кръвотока на мозъка, без да се запуши кръвоносния съд към когото е.
Как се изолира?
Именно два начина. Единия ендоваскуларното е в кавички казано отвътре, т.е. посредством много тънки катетри се достига до самата аневризма, повечето случаи през крака, успяхме да направим вече и през ръката.
И нещо като стент ли се слага?
Стента е един от методите, по-често той има помощна функция. Да, стент, да го кажем, е едната част, но освен това е свързано с изолирането в място като балон, че то трябва да влезнем в него посредством рентгенови апарат и с катетрите и да се въведе една изключително тънка телчица. Тя е специфична, нали, не се касае за нещо, което си представят хората. Изключително тънка, изключително деликатна, която се навива буквално вътре в тази аневризма, това балонче, и по този начин тя се запълва и кръвта не може да достигне до него, при което се изолира. Другия вариант е посредством така наречената отворена операция, при която се поставя клипс. Клипс, това е подобно на щипка. Тя е с много специфичен дизайн и така нататък, която просто защипва това балонче от външната страна и изолира аневризмата от кръвотока и постига почти същия ефект. И двата метода са актуални. Това са утвърдени методи, които са от години. Те са най-актуалните.
В рамките на какъв период от време разполагат неврохирурзите, за да започнат тези операции, така че пациента да бъде спасен?
Повечето случаи са в рамките на 24 до 72 часа. Това е стандарта, зависи кога постъпва самия пациент, тъй като това е изключително важно. След това започват промени, ние намаляваме риска от кървене. Тоест, самия един път кървял, приемаме презумпцията, че той има възможността да кърви няколко пъти.
Тоест, искате да кажете, че ако се приложи един от двата метода, ендоваскуларния или отворена операция, след това може ли да се наложи нова реоперация или се проследява дълго време пациента?
Пак казвам, много индивидуално при всеки човек, но да, методите на лечение ги уточнихме два, като основната им роля е да изолират аневризмата. Аневризмата вече да не бъде част от кръвообращението на човек, кръвта, налягането, което създава сърцето, да няма по някакъв начин възможността да достигне до тях и това да доведе до нормалното действие на останалата част на кръвоносния съд. След това осложненията са много, тъй като има много от нещата, които все още не са ясни. Например, развитието на спазъм на съдовете, т.е. при проявата на тази кръв, все още имат различни теории какво причинява, създава състояние, в което тези съдове както са нормално разширени, това довежда до рязкото им стеснение, това пък довежда до недостатъчен кръвоток и много често, ако леталният изход не дойде в резултат на самото рутуриране, т.е. разкъсване и изтичане на определено количество кръв, много често причината и смъртността са в резултат на развитието на съдоспазъм и всички тези неща. След изолирането на аневризмата, целта е просто да нямаме ново кървене. Кръвта, която остава там, т.е. тя един път е изкървяла, кръвта, която остава там, тя се твърди, че предизвика каскадата от осложнения, които могат да имат. Не всеки човек, който има мозъчна аневризма, може да има тези осложнения.
И какво е проследяването?
Така, говорейки до сега, изглежда, че огромна част от хората не успява да оцелее. Това не е така. Просто, за съжаление, осложненията се сблъскваме всеки ден с тях и хората да знаят, че наистина това е състояние, което има наистина висока степен на осложнение, висока степен на смъртност в световен мащаб. Не говорим само за България или за изолирани случаи така. Тези фактори са изключително важни, които казахме за тютюнопушенето. Ясно ми е сега, че хората няма как да променят начина си на живот. Но за хора, при които има установени, но не кървери, аневризми. Тогава вече тези фактори и промяната на начина на живот и проследяването, честото проследяване на аневризмата са изключително важни.
Каква е преживеемостта на оперираните пациенти?
Доста висока. Няма точен процент, който да каже колко оцеляват и колко не. Няма унифициран, да кажем, има различни проучвания с изключително вариабилност. Висока, изключително висока е. Ако успеем да преминем през първо, бъде изолирана аневризмата и второ, бъде предотвратени осложненията, които са свързани, например, с мозъчния спазъм. Пациентите, които са с мозъчни аневризми, това е системно заболяване. Тоест, това, че се случва в главата на човек, това не означава, че не страдат огромен брой системи. Дихателната система, сърдечно-съдовата система, всички останали органи, тъй като много често пациентите остават превантивно или поради това, че нямат добър контакт с тях, остават интубирани. Цяла каскада от осложнения, които, например, могат да се случат, и ние се борим с всяка една от тях. Не само с съдовия спазъм, не само с дихателните проблеми, с сърдечно-съдови проблеми. Изключително сложен протокол, затова казвам, че има много променли в тях и не може да се даде еднозначен метод, по който да се каже, ето така трябва да бъде лекувана, примерно пациент с аневризма.
Каква диагностика се прилага?
Има достатъчно добри методи, които са неинвазивни методи, които могат да докажат наличието на аневризма. Златният стандарт винаги е така нареченото инвазивен метод, при който подобно, както може би повечето хора знаят за коронарография, подобно е мозъчната ангиография. Тя се прави с специален апарат, която е инвазивен метод. с огромна достоверност от порядъка между 95 и 98% общо взето с скенера, с скенер контрастна ангиография.
Да.
И другото е ядромагнитния резонанс. Предимството, например, на ядромагнитния резонанс е, че много често, може и колегите така рентгенолози малко да ме поскастрят, но така голяма част могат да бъдат открити именно и чрез ядромагнитен резонанс.
А той не е инвазивен метод?
Да, и двата са, да, но пример да можем да кажем, че при скенер не всички хора са показани за скенер с контраст. Имаме си определени показания и не всеки може да прави. Например, ядромагнитен резонанс има достатъчно информативна способност. Той не е златен стандарт, но определено може да бъде нещо, което да ни насочи в огромна степен.
А инвазивният метод би ли могъл да предизвика осложнение?
Да. Всяка една инвазивна, смея да твърдя, и това всички наши учители си ни оказват, всяка една инвазивна манипулация на човешкото тяло крие рискове. Който каже противното, значи може би стаява нещо. Няма как. Чисто статистическа гледна точка, ние пристъпваме към мозъчна ангиография само в случаите, в които примерно не можем да докажем по друг начин, тъй като тя също крие рискове.
Какви пациенти пристигат с мозъчни аневризми в света, Анна?
В тези 6%, които говорим, изключително малка е частта, която достигат до някаква интервенция, и още по-малко са тези, които имат кървене. Нямам статистически данни, с които да боравя за момента, но говорим за доста, доста малък процент от тях. Без да звучи под някаква форма самонадеяно или прочие, смея да твърдя, че това, което съм видял в света, Анна, е, че наистина нещата се случват много, много така стиковано. И наистина имаме доста добри резултати. Не мога да сравнявам с тези от другите клиники, но това, което колегите препоръчват при европейската диплома, за която говорихме, Европейската асоциация, смея да твърдя, че не виждам някакви значими разлики между действията, които имаме при нас и при тях.
Тоест комплексен е подхода при това заболяване. Неврохирург, ендоваскуларен специалист, рентгенолог?
Да, изключително комплексен е. Със сигурност действието и неврохирурга е основополагаща фигура там, но сам неврохирурга без помощта на колегите анестезиолози, колегите рехабилитатори, невролози дори в някои случаи, колегите кардиолози, вътрешни болести, всички имат изключително важно значение. Всички са един отбор и знаете, дори да има някой така изявен, той е никой без своите колеги.
Има ли случай на деца и на много млади хора с мозъчни аневризми?
По-скоро да кажем, че те са изместени към възрастта след 30, между 30 и 60. Най-вече след 40.
Искам да ви питам, може ли вследствие на удар също да се получи мозъчен аневризъм?
Вследствие на удар?
Травма, удар?
Има описани единични случаи, но, пример, има описани случаи за образуване на аневризма при огнестрелни рани дори, но това са единични случаи.
Не е толкова заболяването масово.
Не само това. Пак искам да потвърда нещо, което е изключително важно. Наличието на мозъчна аневризма не означава, че човек има тик-такъв часовник, който нещо ще се случи, но просто чака кога да се случи. Това е абсурдно и не трябва по никакъв начин. Идеята в момента на това не е да кажем колко лошо са мозъчните аневризми и така нататък. Идеята е, ако човек узнае с проследяване, с правилна консултация и така нататък, шанса хората, които узнават и така да достигнат до оперативно лечение, е много малък. Има промени, увеличават се размерите и така нататък. Тогава вече се касае за оперативно лечение преди да се получи този кръвоизлив. Тогава, респективно, резултатите и осложненията, за които говорихме след кръвоизливите, те изчезват и там има рискове. Но пак е сложна преценка за това дали да се оперира, кога да се оперира, за да може хората малко да се успокоят. Над 80, 90, даже и повече процента от случаите, те никога няма да имат някакви оплаквания от тази аневризма.
Гост по темата за мозъчните аневризми, за тяхното проследяване, лечение, за философията как да променим живота си, за да не достигаме до тях, беше доктор Георги Красимиров, неврохирург от клиниката по неврохирургия на болница Света Анна в столицата.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.